Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qudwatin nasi ajma'in. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala 'azza min qailin fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para pendengar kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun antum bisa mendengar siaran ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Para pendengar sekalian, di antara hal yang penting bagi kita di dalam kehidupan sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, adalah mengenal Rasul kita yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mengenal beliau lah kita bisa lebih mencintai beliau, dan ketika kita mengenal beliau, mencintai beliau, maka akan lebih mudah bagi kita untuk melakukan ittiba', yaitu mengikuti dan mencontoh semua ajaran dan mentaati semua perintah yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti akan kesempurnaan, akan kekuatan iman seseorang di dalam Islam. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak akan benar-benar beriman dengan iman yang sempurna, la yu'minu ahadukum imanan kamila, maksudnya tidak akan beriman seseorang dengan sebenar-benar iman, iman yang sempurna, iman yang benar-benar sempurna, hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, sampai aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai seseorang menjadikan diriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada manusia seluruhnya, siapapun. Maka kaum muslimin muslimat, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, azani Allahu wa iyyakum, rasa cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam harus dan wajib dimiliki oleh kita agar kita bisa menjadi seorang mukmin dan muslim serta mukminah muslimah yang sejati. Para ulama menyebutkan bahwa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pada dua tingkatan atau dua kategori. Tingkatan yang pertama adalah cinta yang wajib dimiliki oleh seorang muslim, seorang muslimah, yang cinta ini merupakan dasar dari keimanan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kecintaan yang bermuara kepada keridhaan di dalam menerima dengan sepenuh hati semua ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan disertai rasa cinta dan pengagungan, tidak mencari petunjuk kecuali dari petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian mentaati perintah beliau, meninggalkan semua larangan beliau, mempercayai semua berita yang disampaikan oleh beliau, dan membela agama beliau sallallahu alaihi wasallam setelah beliau tiada. Bentuk kecintaan yang pertama ini dalam wujud tadi, yaitu kita mengikuti ajaran beliau, mengagungkan ajaran beliau, kemudian meninggalkan apa yang dilarang, melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi, mempercayai semua berita yang disampaikan oleh Nabi, baik tentang peristiwa yang lalu atau hal yang akan datang, yang belum terjadi, pasti akan terjadi, serta kita harus membela agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, Islam ini. Ketika hal ini kita lakukan, maka ketahuilah hakikatnya kita telah melakukan cinta yang pertama kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu cinta yang wajib. Karena hakikat dari cinta adalah kita mentaati, kita menuruti, kita melaksanakan apa yang diajarkan, apa yang diperintah dan apa yang disuruh oleh Rasulullah SAW. Karena pepatah Arab mengatakan innal muhibba liman yuhibbuhu muti'un, sesungguhnya orang yang cinta kepada seseorang dia akan mencintai apa saja yang disuruh, yang diperintahkan, yang diminta oleh orang yang dia cintai. Para kaum muslimin, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tingkatan kedua dari cinta yang harus dimiliki oleh seorang muslim, seorang muslimah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah cinta kepada beliau, kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi cinta terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah cinta yang wajib yang harus ada pada diri kita. Yang kedua ini adalah cinta kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu keinginan kita untuk menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, qudwah, suri tauladan, contoh yang kita contoh di dalam semua aspek kehidupan, dalam semua sisi kehidupan, baik ketika kita berada di keluarga, berada di tengah masyarakat, berada di tengah siapa saja, kita mengikuti beliau. Akhlaknya, semua sikapnya kita ikuti. Bahkan kita ikuti segala tindak tanduk beliau. Dari hal yang paling kecil, contohnya bagaimana Rasulullah tidur, sampai hal yang paling besar, yaitu bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam dalam beragama, semuanya kita ikuti. Kaum muslimin yang mulia Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam bab atau bagian kedua ini, yaitu kita mencintai Rasulullah SAW sampai kita menjadikan beliau sebagai suri tauladan dan contoh kita. Di dalam bagian pembahasan ini, ada manusia yang disebutkan adalah manusia yang paling benar-benar tinggi rasa cintanya kepada Nabi. Jadi kalau kita merasakan di dalam hati kita perasaan ini ada, ketahuilah kita adalah orang yang paling tinggi memiliki rasa cinta kepada Nabi. Apa itu? Yaitu perasaan, keinginan yang begitu kuat untuk ingin bertemu, melihat Rasulullah SAW. Walaupun di dalam hati kita, kita siap untuk kehilangan orang-orang yang kita cintai. Orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, harta kita, keluarga kita, siapapun yang kita cintai dan kita muliakan, kita siap untuk menukarnya dengan bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, orang seperti inilah orang yang paling tinggi tingkat kecintaannya kepada Nabi SAW. Dan ini tidak akan dilakukan kecuali oleh as-siddiqun, yaitu orang-orang yang jujur di dalam kecintaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah dilakukan dan dibuktikan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min ashaddi ummati li hubban." Di antara manusia dari umatku yang paling tinggi tingkat cintanya kepadaku, yang benar-benar dahsyat cintanya kepadaku, mereka adalah nasun yakununa min ba'di, yaitu orang-orang yang datang setelahku. Artinya, mereka bukan para sahabat Nabi. Para sahabat sudah membuktikan cinta mereka kepada Nabi dalam bentuknya seperti ini. Mereka rela meninggalkan anak istrinya untuk melaksanakan perintah Nabi. Mereka rela menukar diri Nabi dengan diri mereka. Mereka rela dibunuh demi hanya untuk membela ajaran Nabi, membela kehormatan Nabi, membela apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Karena itu beliau Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Nabi, sesungguhnya min asyaddi ummati li hubban, di antara umatku yang paling tinggi rasa cintanya kepadaku, paling besar rasa cintanya kepadaku, nasun yakununa ba'di, yaitu orang-orang dari umatku yang mereka datang setelah diriku, artinya setelah generasiku, generasi para sahabat. Artinya mungkin mereka datang dari tabi'in, mereka tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin datang dari kalangan tabi'ut tabi'in di abad ketiga Hijriyah, dan mereka tidak melihat Rasul juga. Dan mungkin pula datang dari orang-orang setelah mereka. Sampai zaman sekarang ini, Jikalau ada manusia yang mampu mempraktekkan ini, maka dia termasuk orang yang paling cinta kepada Nabi. Sampai Nabi mengatakan, orang-orang ini membuktikan rasa cintanya sampai-sampai, yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa mali. Di antara bentuk kebenaran cinta mereka, mereka begitu berharap, begitu ingin untuk berjumpa, untuk bisa bersua dengan diriku, walaupun seandainya perjumpaan itu ditukar oleh mereka dengan harta, dengan anak-anak, dengan keluarganya. Kalau ini ada pada diri kita, maka insya Allah kita termasuk orang yang paling tinggi rasa cintanya kepada Nabi. Dan ini kalau ini ada, pasti dibuktikan oleh ketaatan kita di dalam melaksanakan semua sunnah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita akan berusaha menjadi orang yang paling kuat dalam mencontoh semua perilaku dan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula kita harus berbangga diri ketika kita mendengar bahwasanya ada orang yang mengatakan dirinya dia begitu cinta kepada Nabi. Satu sisi, ketika ada orang yang mengatakan saya cinta atau kami begitu cinta kepada Rasul, satu sisi kita berbahagia mendengar kalimat ini, tapi satu sisi kita bersedih. Bahagia itu menunjukkan adanya cahaya keimanan di diri kita, bahwasanya kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan hal yang wajib bagi kita untuk kita lakukan, hal yang harus kita miliki. Tetapi kita sedih, terkadang ucapan ini hanya mujarrad da'wah dunal haqiqah, hanya klaim, hanya prasangka, hanya slogan, hanya moto di lisan, ucapan yang diucapkan hanya pepesan kosong, tidak dibuktikan dengan amalan. Bahkan kadang kita mengatakan kita cinta kepada Nabi, tapi kita adalah orang yang paling membenci sunnahnya. Kita menjadi orang yang paling jauh dari akhlaknya. Kita orang yang paling terbelakang dalam mengerjakan perintah-perintah Nabi, paling berat dalam meninggalkan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka masalah cinta ini, kaum muslimin muslimat, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, masalah yang besar dan agung. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka orang ini berkata, ya Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim? Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang dia begitu mencintai sekelompok orang, padahal dia tidak pernah bertemu dengan mereka, tapi dia begitu mencintai, ingin berjumpa, ingin, sangat mencintai mereka. Bahkan dia berharap kalau bisa berjumpa dengan orang-orang tersebut, padahal dia tidak zaman, tidak berjumpa dengan mereka. Maka faqala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mar'u ma'a man ahab, seseorang akan dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat nanti dengan orang-orang yang dia cintai. Maka inilah dahsyatnya cinta. Dengan siapa kita cinta, dia akan dikumpulkan dengan kita pada hari kiamat nanti. Ini mukaddimah jamaah para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan kenapa kita penting dan perlu membahas mengenai keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar yang pertama kita bisa menumbuhkan rasa cinta yang sesungguhnya kepada Nabi. Yang kedua, agar kita semakin mentaati Rasulullah SAW dan mengenal beliau. Dan yang paling utama, agar kita bisa menjadi umat yang nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama beliau dan para sahabatnya. Kaum muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di antara keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya Nabi yang ciri-cirinya terdapat dalam kitab-kitab terdahulu, dan ciri-cirinya begitu jelas dan gamblang. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah termasuk satu-satunya Rasul. Dia adalah satu-satunya Rasul yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan cirinya dengan sangat jelas dan gamblang di dalam kitab-kitab terdahulu, sehingga apabila ahlul kitab mereka dengan jujur, dengan hati yang tulus, melihat kebenaran dari ciri-ciri yang dibawa oleh Nabi, baik pada fisiknya, baik pada ajarannya, baik pada ucapan dan tindakan beliau, maka mereka pasti beriman dan memeluk ajaran yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, kaum muslimin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka begitu mengerti sifat-sifat Nabi, mengerti kapan beliau diutus, di mana beliau diutus, tempat hijrahnya, kemudian juga ciri-ciri yang ada pada fisik beliau, ajaran beliau, mereka mengetahui. Sehingga tidak ada alasan sama sekali bagi orang-orang ahlul kitab, al-Yahud wal-Nasara, untuk mengingkari kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, yaitu di ayat ke-89, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqan lima ma'hum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih." Falaknatullahi alal kafirin. Dan ketika datang kepada mereka kitab yang datang dari sisi Allah, maksudnya Al-Quran, membenarkan ajaran-ajaran yang telah dulu, dan mereka sebelumnya orang-orang Yahudi khususnya dan Nasara, ahli kitab, mereka yastaftihun, mereka berharap datangnya Nabi terakhir, yang mereka selalu yastaftihun, berharap datangnya dia agar Nabi yang mereka tunggu ini datang membawa kemenangan dan kejayaan bagi mereka kalau Nabi ini datang. Tetapi begitu Nabi ini datang, kafarubi, mereka ingkari, mereka tidak beriman. Padahal begitu jelas tanda-tanda yang ada pada beliau, maka Allah menjelaskan dengan tegas, falaknatullah alal kafirin, maka laknat Allah, murka Allah, rahmat Allah dijauhkan dari orang-orang yang ingkar dan tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Yahudi dan Nasrani. Ayat ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Abi Hatim di dalam kitab-kitab tafsir, menyebutkan dari jalan Sa'id Ibn Jubair atau Ikrimah, dari Ibn Abbas, guru mereka berdua radhiyallahu ta'ala anhu, ketika menafsirkan ayat ini, sebab turunnya Allah menurunkan ayat ini, tetapi ketika Rasul yang mereka tunggu, yang mereka selalu menjanjikan orang-orang musyrik bahwasanya kami akan menang dengan Nabi yang kami tunggu ini, begitu Nabi ini datang ternyata mereka ingkari. Sababun nuzulnya, kata Al-Imam Abi Hatim dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Ibn Abbas mengatakan, "Annal Yahuda kanu yastaftihuna 'ala al-Aws wal Khazraj." Dulu di Madinah atau di Yathrib, sebelum ayat ini turun, sebelum Nabi datang, orang-orang Yahudi yang merupakan ahli kitab, yang mereka menunggu datangnya seorang Nabi terakhir, Nabi yang mereka sebutkan ciri-cirinya, tanda-tandanya di dalam kitab mereka Taurat, walaupun sudah dirubah, mereka selalu apabila terjadi gesekan atau perselisihan atau terjadi konflik antara mereka dengan orang-orang musyrikin, yaitu dua suku yang merupakan penduduk asli Madinah atau Yathrib, yaitu suku Aus dan Khazraj, yang nanti ketika Islam datang mereka disebut dengan Al-Ansar atau orang-orang Ansar. Nah, mereka selalu diancam oleh orang-orang Yahudi. Ingat, akan datang bersama kami sebentar lagi seorang Nabi yang dia akan berperang bersama kami melawan kalian, dan kami akan mendapatkan kemenangan. Yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, yang mereka selalu mengwanti-wanti bahwasannya mereka akan mendapatkan kemenangan dengan Nabi ini di hadapan orang-orang yang kafir. Akan tetapi apa yang terjadi, kata Ibn Abbas, dulunya orang-orang Yahudi selalu mereka mewanti-wanti dan juga mengancam orang-orang Aus dan Khazraj, penduduk Madinah, dengan kedatangan Rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus. Falamma ba'athahu Allah min al-Arab. Tetapi begitu Allah mengutus, ternyata Nabi ini datang dari suku Arab, dari bangsa Arab, bukan dari Yahudi. Padahal dengan ciri-ciri, dengan tanda-tanda yang mereka ketahui, yang mereka lihat dan mereka fahami, apa yang terjadi? Kafaru bihi, mereka mengingkari, mereka kufur, wajahadu, mereka menentangnya. ma kanu yakuluna fihi. Mereka menentang semua ucapan yang dulu mereka katakan tentang Rasul ini. Karena apa? Karena dia dari bangsa Arab ternyata. Dugaan mereka meleset, ternyata dia bukan dari Yahudi tetapi dari bangsa Arab. Maka semua perkataan mereka tentang Rasul ini mereka ingkari. Sampai-sampai ketika orang-orang Aus dan Khazraj sudah mulai berbondong-bondong masuk Islam, di saat Rasulullah SAW baru-baru saja hijrah ke Madinah, begitu marahnya sebagian para sahabat Nabi yang dulu sering mendengar ancaman Yahudi ini. Lalu sebagian mereka, di antaranya di dalam riwayat ini disebutkan tiga orang, Mu'adz bin Jabal, salah seorang sahabat yang sangat terkenal karena keilmuannya, kemudian Bashir atau Bishr bin Barra, kemudian yang lainnya, mereka mendatangi orang-orang Yahudi kemudian berkata, ya ma'asyaral Yahud, wahai orang-orang Yahudi, ittaqullah wa aslimu, hendaklah kalian takut kepada Allah, bertakwa kalian kepada Allah, hendaklah kalian masuk Islam. Faqad kuntum tastaftihuna alaina bi Muhammadin wa nahnu ahlu syirkin. Ingatkah kalian dulu selalu mengharapkan datangnya kemenangan dengan Rasul yang kalian tunggu ketika kami dalam keadaan musyrik? Yang kalian maksud adalah sekarang Muhammad ini. Dia adalah Rasul yang kalian tunggu dulu. Sudah jelas kebenarannya. Sekarang kalian tidak beriman. Wa tukhbiruna nabi annahu mab'utsun wa tasifunahu bi sifatihi. Dan kalian yang memberitahu kepada kami akan dia akan dibangkitkan sebentar lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah datang waktunya untuk diutus dan kalian telah memberikan kepada kami semua sifat dan ciri-cirinya. Sekarang kalian ingkari. Kenapa wahai orang-orang Yahudi? Faqala Salam ibn Mishkam, maka berkatalah pembesar mereka dari pembesar Yahudi Bani Nadir bernama Salam ibn Mishkam, seorang yang dihukum pancung oleh Nabi karena dia sampai detik terakhir disuruh masuk Islam. Dia mengatakan, demi Allah, selama aku masih hidup aku tidak akan pernah mau tunduk dan beriman dan percaya kepadamu walaupun aku tahu kebenaran risalah Muhammad. Maka dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia mengatakan, ma jaa'a nabi syai'in na'rifuhu wa ma huwa billadzi kunna nudzakkiruhu aw nadzkuruhu lakum. Dia bukanlah orang yang selama ini kami ceritakan kepada kalian dan tidak sama sekali pernah kami sebutkan macam-macam cirinya kepada kalian. Mereka mengingkari. Maka ketika mereka melakukan hal ini, kata Ibnu Abbas, fa anzalallahu hadhil ayah, maka Allah menurunkan ayat ini, yaitu firman-Nya, walamma ja'ahum kitabun min indillah, maka ketika datang kepada mereka kitab dari sisi Allah yang benar, Al-Qur'an, yang dibawa oleh Nabi. Padahal mereka dulu selalu menginginkan kemenangan dengan datangnya Nabi ini. Maka begitu mereka melihat kebenaran ini, ternyata Nabi ini bukan dari bangsa mereka, kafaru bihi, mereka mengingkarinya. Ya, ini bukti pertama bahwasannya ahli kitab benar-benar mengenali sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya mereka tidak akan mengenal dari suku manakah dia, dari bangsa manakah dia. Intinya semua ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pada kitab-kitab ahli kitab. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang lain yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala membuktikan akan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 157, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit Tawrat wal Injil, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. Dan orang-orang yang mengikuti jalan dan ajaran Rasul, Nabi yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ingat kata-kata ummi di dalam bahasa Arab itu berarti adalah seorang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Terkadang Allah menyebut juga orang-orang Arab dengan kalimat ummiyin atau ummiyun dalam Al-Quran. Huwallazi ba'atha fil ummiyin. Dialah Allah yang telah mengutus pada umat yang ummiyin, yaitu umat yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, yang kata Ibnu Abbas maksudnya seluruh bangsa Arab. Karena umum dan dominannya mereka atau sebagian dari mereka tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, maka mereka disebut dengan ummah ummiyin. Maka Nabi SAW termasuk dari orang-orang Arab yang Allah Subhanahu wa taala jaga beliau untuk tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan beliau mengajarkan umatnya dengan apa yang Allah wahyukan kepada beliau. Ini untuk menghindari semua tuduhan kepada Nabi bahwasannya apa yang beliau ajarkan hasil dari apa yang beliau baca dari kitab-kitab yang terdahulu mungkin, atau apa yang beliau dengar dan beliau tulis dari ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh orang-orang sebelum beliau. Tetapi karena beliau tidak bisa membaca dan menulis, tidak mungkin ada tuduhan lagi kepada Rasul bahwasannya Al-Quran ini itu semua karangan Rasul SAW, karena beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Di antara ciri-ciri ajaran syariat agama yang dibawa oleh Nabi yang terakhir yang diketahui oleh mereka, ciri-ciri yang mereka ketahui adalah ya'muruhum bil ma'ruf. Dia ini selalu mengajak manusia kepada kebaikan. Wa yanhahum 'anil munkar, melarang manusia untuk berbuat hal yang buruk dan kemungkaran. Wa yuhillu lahum at-thayyibat, Nabi ini selalu menghalalkan kepada mereka hal-hal yang baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan Nabi ini datang untuk mengharamkan kepada mereka hal-hal yang jijik, hal-hal yang tidak baik. Wa yadh'u 'anhum israrahum wal aghlal allati kanat 'alaihim, dan Nabi ini datang untuk melepaskan rantai belenggu ajaran-ajaran yang berat, yang memberatkan manusia, dipermudah oleh Nabi SAW. Dan kita lihat Islam ini disebut oleh Nabi din samhah, agama yang ramah, agama yang mudah, agama yang gampang untuk diterapkan. Tidak berat Islam bagi orang yang mau melaksanakannya. Bukan berarti Islam semua ajaran kita gampang kan? Tidak, maknanya begitu. Tapi mudah dan gampang untuk dilakukan oleh manusia. Tidak seberat ajaran-ajaran agama terdahulu. Karena ini fungsi datangnya Nabi. Nah, kita garis bawahi poin satu poin, Mas Fajar, di sini. Di antara ciri-ciri yang diajarkan oleh Nabi, yang diketahui oleh Alkitab, Nabi ini selalu mengajak mereka, manusia, kepada kebaikan. Hal inilah yang dilihat oleh sahabat yang mulia ketika Nabi pertama kali hijrah ke Madinah. Beliau pertama kali sampai ke Madinah. Apa kata Abdullah ibn Salam atau Abdullah ibn Salam, seorang sahabat yang tadinya Yahudi, bahkan termasuk dari Habrum min Ahbaril Yahud fil Madinah atau fi Yathrib. Dia termasuk pendeta dan pembesar alim ulama Bani Israel atau orang-orang Yahudi di Madinah. Dia meriwayatkan, Abdullah ibn Salam atau Abdullah ibn Salam meriwayatkan, qal lama qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-madinata, kata Abdullah ibn Salam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, injafal an-nasu alaihi wa kuntu mimman injafal alaihi, dulu manusia begitu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mengerubuninya, mereka mendatanginya, mereka mengelilinginya, berkumpul begitu banyak manusia di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu padat manusia berkumpul melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku termasuk orang yang berdesak-desakan untuk melihat beliau. Maka kata beliau, falamma raaitu, lihat Mas Fajar, konteks begitu indah dari Abdullah ibn Salam. Jadi terkadang manusia ada yang langsung bisa kita lihat dari wajahnya, ini orang-orang yang tulus, ini orang-orang yang jujur, ini orang-orang yang culas, ini orang-orang pendusta. Karena Abdullah bin Salam, beliau berkata, falamma ra'aituhu, ketika aku melihat beliau, wajahnya, fisiknya, penampilannya, araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadzab, aku tahu wajah beliau bukanlah wajahnya para pendusta dan para pembohong. Wajahnya wajah orang yang jujur. Maka beliau mengatakan, fakana awwalu syai'in sami'tu, dan hal pertama yang aku dengar dari beliau, maksud dari apa yang disampaikan, diajarkan kepada manusia di Madinah, yakul, Beliau Rasulullah berkata di hadapan kami, orang-orang yang berkumpul mengerumuninya. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, absus salam, absus salam, sebarkan dan tebarkan salam. Wa atimu ta'am, dan hendaklah kalian suka untuk membagikan makanan, bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Wa wasilul arham, dan hendaklah kalian selalu menyambung silaturahim, menjaga baik hubungan silaturahim dan menyambungnya. Wasallu bil-laili wan nasu niyam, dan hendaklah kalian bangun di malam hari untuk melaksanakan salat ketika manusia tidur. Kalau kalian lakukan perkara yang empat ini, apa yang akan kalian dapatkan? Beliau mengatakan, tadkhulu jannata bisalam, maka kalian akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesejahteraan, keselamatan, kedamaian. Maka hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al Imam Hakim. Dari hadis Abdullah bin Salam ini, bukti kepada kita bahwasanya ahli kitab telah memiliki pengetahuan yang begitu komprehensif, artinya begitu jelas, begitu lengkap akan ciri-ciri dan juga tanda-tanda kenabian yang ada pada diri Nabi SAW, baik dari fisiknya dan baik dari ajaran yang dibawanya. Nah ini, kemudian ayat yang ketiga, Mas Fajar. Ayat yang ketiga, dan insyaAllah kalau ada ya pertanyaan nanti kita bisa membahasnya. Ayat yang ketiga yang berbicara tentang masalah ini adalah bahwasanya ahli kitab begitu mengetahui ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik fisik dan ajaran beliau, adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah di ayat 146, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dan sesungguhnya orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab, siapa orang-orang yang telah Allah berikan kepada mereka kitab? Tentunya Yahudi dan Nasrani. يَعْرِفُونَهُ, mereka benar-benar mengetahui, mengenal ciri-ciri yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka, putra-putra mereka. Bagaimanapun seorang anak mengelabui orang tuanya dengan mengecat wajahnya, merubah wajahnya, insyaAllah orang tua tetap akan mengenal anaknya. Begitu pula ahli kitab di dalam mengenal Rasulullah dan juga ajarannya, mereka begitu mengenal Rasulullah sebagaimana orang tua mengenal anak-anaknya. Wa inna fariqan minhum, tetapi akan ada sekelompok, bahkan ini mayoritasnya dari ahli kitab ketika Nabi diutus di Madinah, di Yathrib, la yaktumuna al-haq, mereka akan menyembunyikan kebenaran yang mereka ketahui ini tentang Rasulullah, tentang ajaran yang beliau bawa. Wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahui kebenaran yang ada pada diri Rasulullah. Dia adalah Rasul, akhirul anbiya'i wal mursalin, dia adalah penutup Nabi dan Rasul, dan ajarannya adalah ajaran yang al-haq, yang benar, yang harus diikuti. Ini dibuktikan, antum bisa catat, dan kita bisa, kaum muslimin juga bisa mencatat, pengakuan yang begitu tulus, pengakuan yang tidak ada sama sekali basa-basi dari seorang pemimpin besar Yahudi di Madinah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus dia ini adalah nanti adalah ayah kandung dari istri Nabi, yaitu Safiyyah. Pemimpin Yahudi ini bernama Huyai ibnu Akhtab, dan dia adalah mertua Nabi, karena Nabi pada akhirnya menikahi putrinya, yaitu Safiyyah bintu Huyai ibnu Akhtab, dan dia salah satu dari ummahatul mu'minin, termasuk dari istri-istri Nabi, ibunda kaum mu'minin. Beliau siapa? Ummul mu'minin Safiyyah binti Huyai menceritakan kepada kita. Beliau sendiri yang menceritakan. Apa kata beliau? Kuntu ahabbu waladi abi ilaihi wa ila ammi abi Yasir. Aku adalah orang yang paling dicintai oleh ayahku dan juga oleh pamanku, artinya adik ayahku yang bernama Abu Yasir, dan keduanya pemimpin Yahudi di Khaybar. Maka kata beliau, lam alqahuma qat ma'a waladin lahuma illa akhadhani dunahu. Tidak pernah aku bertemu mereka bersama anak-anak mereka yang lain kecuali mereka pasti mengambilku dahulu. Saking cintanya Huyai dan juga Abu Yasir kepada Safiyyah, artinya mereka begitu cinta kepadaku. Falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad datang ke Madinah berhijrah, mereka pun mendengar, yaitu ayahnya Huyai bin Akhtab dan saudaranya Abu Yasir mendengar kedatangan mereka, kedatangan beliau. Maka apa kata Safiyyah? Wa nazala Rasulullah bi Quba fi Bani Amr ibn Auf, dan mereka mendengar bahwa Rasulullah itu singgah di Quba di perkampungan Bani Amr bin Auf, dan jaraknya perjalanan hampir setengah hari dari tempat Safiyyah di Khaybar. Maka apa yang terjadi? Kata beliau, faghada alaihi abi Huyai ibn Akhtab wa ammi Abu Yasir ibn Akhtab mughallasin. Maka begitu mendengar hal itu, ayahku Huyai ibn Akhtab dan pamanku Abu Yasir bin Akhtab, mereka berdua bersegera tanpa menunggu di waktu sore hampir menjelang malam yang sudah gelap, mereka beranjak pergi langsung menuju Quba untuk membuktikan benar gak nih orang Nabi. Maka apa yang terjadi? Kata Ummul Mukminin Safiyyah selanjutnya, qalat, beliau berkata lagi, falamma yarji'a falam yarji'a hatta kana ma'a ghurubi syams, dan tidaklah mereka pulang sampai matahari telah tenggelam. Fa'ataya kalina au kalaini, kalaini, mereka datang dengan penuh gontai, suntuk, kelihatan capek, baik fisik dan juga jiwa mereka capek. Jadi kelihatan suntuk dan apa, kayak kecewanya itu kelihatan. Apa kata Ummul Mukminin? Fahashashtu ilaihima kama kuntu asna, maka aku datang menyemangati keduanya sebagaimana yang biasa aku lakukan. Maksudnya beliau dekat menghibur keduanya. Apa yang terjadi? Fawallahi maltafata ilayya wahidun minhuma, tetapi saking besarnya dan beratnya beban pikiran yang sedang mereka pikirkan, mereka tidak peduli dan tidak melihat sedikit pun kepadaku. Artinya apa yang beliau lakukan tidak diperdulikan, yang mereka lakukan termenung dengan penuh wajah yang suntuk dan sangat sedih. Kata Ummul Mukminin Safiyyah selanjutnya, wa sami'tu ammi Aba Yasir wa huwa yaqul li abi Huyai ibn Akhtab ya akhi ahuwahu. Maka kemudian aku dengar keduanya berbisik, pamanku Abu Yasir bin Akhtab berkata kepada ayahku Huyai bin Akhtab, wahai saudaraku, apakah dia maksudnya ahwan nabi alladhi nantadhiruhu almaktub fi kutubina an sifatihi wa na'atihi, apakah dia adalah dia nabi yang selama ini kita tunggu, yang kita sudah baca ketahui ciri-ciri fisiknya di dalam kitab-kitab kita? Kata Huyai bin Akhtab dengan lunglai, dia menggerakkan kepalanya, na'am wallahi, demi Allah iya, memang dia, orang ini adalah nabi yang selama ini kita harapkan. Jadi mereka merasa kesal, kecewa, lemas, Syekh Fajar, karena ternyata nabi yang selama ini mereka banggakan, mereka gembar-gemborkan, mereka akan imani, mereka akan ikuti, ternyata dari bangsa Arab, bukan dari Yahudi. Inilah sebab kekecewaan mereka. Maka pada akhirnya Abu Yasir bertanya kepada saudaranya, izan ata'rifuhu wa tutsabbituhu, kalau begitu engkau akan memperkenalkan dia, akan menyebutkan bahwa dia adalah nabi di tengah kaummu, dan akan memperkenalkan serta memantapkan bahwasanya dia adalah nabi di tengah kaummu, akan kau umumkan, engkau kau katakan kepada orang, beranikah ini kau lakukan? Kata dia, na'am, iya, kalau ada orang bertanya aku akan katakan, kalau ada orang yang bertanya aku akan jelaskan, akan aku benarkan. Kemudian dia bertanya lagi, Abu Yasir paman Safiyyah kepada ayahnya Huyai, fama fi nafsika ya minhu ya akhi, Lalu apa yang kau rasakan di hatimu tentang Nabi ini setelah kau tahu kenyataan dia bangsa Arab bukan dari kita, Yahudi? Apa jawabannya, Syekh Fajar? Dan ini jawaban yang menunjukkan sebab kenapa sebagian orang-orang Yahudi tidak beriman kepada Nabi. Ini sebab utamanya. Dia mengatakan, wallahi adawatuhu wallahi mabakit. Demi Allah yang aku rasakan di hatiku, aku akan memusuhi dia dan akan memproklamirkan permusuhan kepada dia selama aku masih hidup. Penyebabnya apa tadi? Karena dia bukan dari Yahudi, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berasal dari bangsa Arab. Nah, inilah bukti kebenaran firman Allah di dalam surat Al-Baqarah di dalam ayat 146 ini. Dan riwayat ini masyhur di kitab-kitab sejarah, bisa kita dapatkan di dalam kitab Sirah Ibn Hisham, kemudian di dalam kitab Uyunul Athar Ibn Sayyidin Nas, begitu pula di dalam kitab Raudul Anf yang dikarang oleh Al-Imam As-Suhaili. Semuanya menyebutkan tentang kisah yang sangat masyhur ini. Kemudian kaum muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tutup pertemuan ini dengan satu perkataan lagi atau riwayat lagi, yaitu satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kalau tadi ayat-ayat, sekarang hadis, di mana hadis ini menjelaskan kepada kita beberapa ciri yang disebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab-kitab terdahulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma, di mana beliau mengatakan, di mana seseorang ditanya, di mana seseorang bertanya kepada beliau tentang sifat Nabi, apakah ada sifat Nabi disebutkan oleh Allah di dalam Taurat? Maka Abdullah bin Amr bin As mengatakan, ajal, iya. Wallahi innahu la mausufun fit Taurah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tertulis sifat dan ciri-cirinya di dalam Taurat, bi ba'di sifatihi fil Quran, yang hampir mirip dengan sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Itu sudah Allah sebut dulu dalam Taurat. Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira. Di antara ciri-ciri yang Allah sebutkan di dalam Taurat, sesungguhnya kami utus engkau wahai Rasul terakhir, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai saksi bagi umat manusia. Wa mubashiran, sebagai pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang mengikuti dan beriman kepadamu. Wanaziran, sebagai pemberi peringatan dan ancaman bagi orang-orang yang tidak ikut dan ingkar terhadap ajaranmu, bahwasanya mereka akan mendapatkan kepedihan azab di akhirat nanti. Wahazran lil ummiyin, dan di antara ciri-ciri disebutkan dalam Taurat, kami utus engkau wahai Muhammad, wahai Rasul kami yang terakhir, hazran lil ummiyin, sebagai pelindung bagi orang-orang yang buta huruf. Siapa orang-orang yang dimaksud dengan orang-orang yang buta huruf? Engkau yang akan melindungi orang-orang buta huruf. Engkau yang akan memenangkan orang-orang yang buta huruf ini. Disebutkan dalam kitab tafsir Imam Qurtubi, beliau mengatakan, qala Ibn Abbas. Ibn Abbas ketika menafsirkan al-ummiyin, yaitu kalimat ummiyin di dalam surat Al-Jum'ah ayat 2, Ibn Abbas mengatakan, al-ummiyun al-arab kulluhum man kataba minhum wa man lam yaktub. Yang dimaksud dengan ummiyun, umat yang buta huruf di sini, maksudnya adalah bangsa Arab, baik yang bisa menulis atau yang tidak bisa menulis. Artinya kalimat, kata lain ummiyin di sini adalah nabi pelindung bagi bangsa Arab. Nabi yang memberikan kejayaan bagi bangsa Arab, diutus beliau seperti itu. Fa anta abdi wa rasuli, engkau adalah hambaku dan rasulku. Sammaitu al-mutawakkila, aku memberikan engkau nama orang yang selalu bertawakal, menyerahkan diri, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memang benar yang dilakukan oleh Nabi. Nabi selalu bertawakal, menyerahkan diri, memasrahkan diri kepada Allah. Setelah berbagai macam usaha yang beliau lakukan, beliau selalu memasrahkan diri kepada Allah. Contoh yang paling nyata, bagaimana sikap tawakal dan pasrah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat orang-orang musyrikin sudah sampai ke gua Tsur, melihat kaki-kaki mereka. Tawakal beliau yang membuat beliau berkata kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan engkau bersedih, wahai sahabatku. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama kita. Ini tawakal. Keyakinan bahwasanya Allah akan membela, menjaga, yang akan selalu membimbing semua arah hambanya. Itu adalah masuk dari bagian tawakal. Dan Rasulullah sudah menjadi orang yang selalu bertawakal pada Allah. Laisa bifadzin wala ghaliyah. Di antara sifat Nabi, Mas Fajar, yang kita catat di dalam kitab Taurat adalah Nabi bukanlah orang yang bersikap keras dan berjiwa kasar. Bukanlah beliau orang yang suka bersikap kasar dan berjiwa keras. Keras artinya tidak pernah mau memaafkan orang. Kalau ada orang yang keras dari sisi memegang kebenaran, itu bukan yang dimaksudkan di sini. Fadh ghalidh di sini adalah orang yang dia keras kepada orang dan keras tidak mau memaafkan orang. Kekah terhadap pendapatnya walaupun seandainya pendapat itu salah. Dan Nabi bukanlah orang yang kasar di dalam sikapnya kepada manusia dan keras hatinya di dalam menerima kesalahan manusia. Beliau orang yang lembut, rahim, rauf rahim sifatnya Nabi. Orang yang sangat penyayang, orang yang sangat lembut dan penyayang kepada manusia. Ini sifat Nabi. Kemudian sifat selanjutnya, wala sakhabun fil aswaq. Dan Nabi bukanlah orang yang suka berteriak-teriak, terutama di pasar. Jadi orang yang suka berteriak-teriak tanpa ada sebab dan tidak ada manfaat dan faedah, itu adalah orang yang jauh dari sifat Nabi. Nabi adalah orang yang menjaga ucapannya, menjaga suaranya, kecuali untuk hal yang benar atau di tempat yang benar. Dalam berkhutbah, Nabi SAW ala sawtuh wahmarra aynuh. Beliau kalau berkhutbah meninggi suaranya, memerah matanya, kedua mata beliau sallallahu alaihi wasallam, ka'annahu munziru jaysh, beliau seolah-olah seperti seorang komandan yang sedang menggerakkan pasukan. Tetapi maksudnya di sini adalah beliau tidak suka untuk mengeraskan suara dalam keadaan semua keadaan. Bukan orang yang suka berteriak-teriak. Kemudian wala yadfa'u sayyi'ah bisayyi'ah. Dan Nabi bukan orang yang suka membalas kejahatan manusia dan kejahatan lagi, tetapi walakin ya'fu wa yaghfir wa yasfah. Tetapi Nabi sifatnya adalah orang yang membalas kejahatan jelek manusia dengan perbuatan baik. Beliau memaafkan, melupakan kesalahan orang, dan serta membalas kejelekan orang dengan kebaikan. Ini yang kita lihat, yang kita saksikan, yang kita baca, yang kita temui di dalam perjalanan kehidupan Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri beliau, walan yuqbidhu Allah, walan yuqbidhu Allah hatta yuqima bihi al-millat al-ajwa awja. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mewafatkan beliau, mengambil nyawa beliau, sampai Allah benar-benar meluruskan dulu agama yang sudah bengkok ini. Beliau mengembalikan agama yang hanif, agama yang lurus, Islam yang hak, dikembalikan lagi sebagaimana dulu yang diajarkan oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam, bi an yakulu la ilaha illallah, sampai manusia seluruhnya benar-benar mengatakan la ilaha illallah, artinya mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, menjauhkan semua peribadatan dan sesembahan kepada selain Allah. Fayaftahu bihi ayunan umya. Allah utus Nabi untuk membuka mata yang buta. Wa adhanan summa, Allah utus Nabi untuk membuka telinga yang tuli. Wa quluban gulfa, dan Allah utus Nabi untuk membuka kunci hati yang sudah benar-benar terkunci. Inilah beberapa ciri dari sifat Nabi yang termaktub di dalam Taurat. Dan hadis ini hadis yang sahih, riwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ini mungkin Mas Fajar beberapa penyampaian dan pemaparan mengenai bahwasannya Ahlul Kitab benar-benar memiliki ciri-ciri ciri-ciri Nabi, baik secara fisiknya dan juga ajarannya, sehingga tidak ada jalan bagi mereka sebenarnya kalau mereka merujuk kepada kitab mereka untuk tidak beriman dan mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menggugah kita agar semakin mencintai Nabi, agar semakin kuat keimanan kita, keyakinan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita termasuk orang-orang yang istiqamah di dalam membela ajaran beliau yang hak. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, thumma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Setelah kita simak materi yang disampaikan oleh Ustaz Bahtiar Wahyudin Hafizallahu taala di sore hari ini, yakni berkaitan tentang mengenal keistimewaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ustaz, ini ada sebuah pertanyaan yang menarik, Ustaz ya. Ada sahabat Bas di daerah kawasan Tengaran ini bertanya, yakni bernama Abu Nafisa, ini bertanya, dan ini saya juga merasa penasaran juga, Ustaz. Ini pertanyaan cukup bagus sekali. Pertanyaannya adalah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abu
Nafisa. Ya, Ustaz, barakallahu fikum.
Wa fikum barakallahu, Abu
Nafisa. Apakah pada zaman Nabi dahulu Yahudi itu sudah punya negara sendiri atau bagaimanakah gambaran sebenarnya? Yeah. Silakan, Ustaz.
Ini pertanyaan, alhamdulillah salatu wassalam ala Rasulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Abu Nafisah orang yang benar-benar istiqamah di dalam agama, serta orang-orang yang termasuk dari orang-orang yang cinta kepada Nabi, agar kita insyaallah kelak mudah-mudahan termasuk orang-orang yang dikumpulkan bersama beliau. Abu Nafisah dan juga para pendengar Radio Bas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kedatangan Nabi, kita mengetahui bahwasanya hampir beberapa abad sebelumnya, ada yang mengatakan tidak kurang 3 sampai 4 abad sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah terjadi pembantaian besar-besaran yang dilakukan oleh dua dekade. Pertama itu di zaman Raja Babilonia bernama Nebukadnezar, yang bahasa Arabnya bernama Bukhtansar atau Bukhtanassar. Dia menempati wilayah Babilonia atau yang sekarang kita kenal menjadi Irak, yang dulu juga terkadang ahli sejarah luar menyebutnya Mesopotamia. Jadi Babilonia ini kadang juga disebut dengan Mesopotamia, dinamakan Mesopotamia karena Irak dihimpit oleh dua sungai besar, yaitu Ad-Dijlah wal Furat, sungai Tigris dan sungai Efrat. Karena dua sungai ini melintasi Irak dan bertemu akhirnya di muara laut, maka Irak disebut juga dengan Mesopotamia, artinya wilayah yang dilalui atau dihimpit oleh dua sungai. Nah, di situ di Babilonia dulu ada seorang raja, termasuk raja terbesarnya bernama Nebukadnezar atau Bukhtanassar atau Bukhtansar. Dia membawa pasukan besar, kemudian dia menyerang, waktu itu adalah kerajaan Yerusalem atau kerajaan Urshalim, asalnya dari kata Urshalim. Hamzah, wawu, ra, shin, kemudian lam, ya, mim, Urshalim. Ur artinya dar atau balad, shalim atau salam, darussalam. Dulu mereka menamakan Yerusalem, sekarang berubah menjadi Jerusalem atau Yerusalem. Dulu asal penyebutannya Urshalim, yang artinya dalam bahasa Arab itu bahasa Ibrani, bahasa Yahudi, yang dalam bahasa Arabnya diterjemahkan dengan Darussalam. Jadi negeri yang damai. Di zaman Nabi Daud, kemudian putranya Sulaiman, Yerusalem atau Baitul Maqdis atau Al-Quds itu dulu adalah sebuah negara yang berdaulat, dan itu adalah negaranya, negara orang Yahudi setelah mereka merebutnya dari bangsa Kanaan atau bangsa Palestina sekarang, suku bangsa Filistin, atau nama lainnya dalam bahasa Arab disebut dengan Kanaan, suku Kanaan, kabilatu Kanaan. Terjemahan Kanaan dalam bahasa Latin adalah bangsa Palestina. Mereka merebutnya. Jadi wilayah ini memang sudah menjadi perebutan dari zaman dahulu. Maka pada akhirnya ketika mereka menempati daerah tersebut, kemudian diserang, dan akhirnya mereka kalah oleh Nebukadnezar, dan akhirnya kota ini dibakar. Ini membuat tidak kurang dari hampir 50 ribu mereka ditawan, dijadikan budak, dibawa ke Babilonia atau ke Irak. Nah, inilah penyebab keluarnya pertama kali dan tersebarnya orang-orang Yahudi di berbagai wilayah di Jazirah Arab, termasuk di Irak. Akhirnya sebagian mereka menghijrahkan diri ke bagian utara Hijaz, yaitu Yathrib, Fadak, Khaybar, Taimah. Ini penyebab pertamanya. Kemudian hijrah yang kedua mereka lakukan kurang lebih yang tadi Anda sebutkan, kurang lebih 300 tahun sebelum diutusnya Nabi, ketika Baitul Maqdis dikuasai oleh orang-orang Romawi. Seorang gubernur yang sudah memeluk agama Nasrani, gubernur Romawi yang menguasai Yerusalem atau Palestina atau Al-Quds, mereka ganti nama kota ini menjadi Ilia. Ketika mereka berkuasa di sana, mereka melakukan pembantaian besar-besaran di bawah gubernurnya Herodus. Herodus melakukan pembantaian besar-besaran kepada orang-orang Yahudi. Maka terjadi gelombang apa? Hijrah, atau bahasa trennya sekarang
migrasi.
Migrasi besar-besaran Yahudi untuk yang kedua setelah di zaman sebelumnya, beberapa abad sebelumnya, di zaman siapa? Nekabunizer. Ah, kemudian di yang kedua di zaman Herodus, penguasa Romawi yang menguasai Palestina sebelum 3 abad kurang lebih setengah sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pembantaian demi pembantaian itulah yang menyebabkan mereka semakin banyak hijrah ke bagian utara Jazirah Arabia, dan mereka menempati susunan wilayah yang termasuk Hijaz bagian utara. Apa Hijaz bagian utara? Yaitu Yathrib, Madinah, kemudian Fadak, kemudian Taimah, kemudian Fadak, kemudian Khaybar. Madinah, Khaybar, Fadak, Taimah. Empat wilayah ini adalah wilayah yang berdekatan, yang dia berbatasan langsung dengan daerah Syam yang ditempati oleh orang-orang Yahudi. Maka akhirnya orang-orang Yahudi memilih untuk tinggal di beberapa wilayah bagian utara dari Jazirah Arabia, yang secara umum wilayah-wilayah ini tidak terlalu tandus. Mereka masih bisa bertani. Pada akhirnya Yahudi menempati tempat tersebut, dan mereka akhirnya menjadi sebuah komunitas masyarakat bersama penduduk asli yang sudah menempati tempat tersebut, yaitu bangsa Arab. Inilah Abu Nafisah sejarah kenapa Yahudi ada mereka di baik di Yathrib, baik di Yaman, baik di berbagai tempat, Irak dan lain sebagainya di Jazirah Arab. Jadi mereka dulu memiliki wilayah yaitu di Palestina, tetapi karena serangan-serangan ini akhirnya mereka menempati wilayah-wilayah ini beberapa ratus tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Baik, masya Allah. Jadi lebih tahu ya, Ustaz. Ya. Sejarahnya sebenarnya seperti itu, Ustaz. Baik, insya Allah masih ada satu lagi, Ustaz, ya, satu ya. Lagi sedikit. Ya, ini juga saya ingin menambahkan berkaitan dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh Abu Nafisah tadi ya. Dan apa yang disampaikan oleh Antum, Ustaz. Ini berarti sesuai dengan keadaan zaman yang saat ini, kita ketahui bahwa ada namanya negeri namanya Israel, kemudian ya. Ada negeri namanya Palestina dan sebagainya, ya.
Iya.
Sekitar tersebut. Ini kan ramai sekali diperbincangkan di khalayak umum dan juga terjadinya perang yang luar biasa di sana dari dulu sampai sekarang belum selesai. Apakah ada sebenarnya kaitannya atau hubungannya tentang sejarah yang terdahulu seperti Yahudi itu tidak bisa menerima karena Rasul itu turunnya di bangsa Arab? Itu seperti itu. Dan apakah ada kaitannya dengan antum yang ceritakan tadi berkaitan tentang adanya kerajaan Yerusalem itu sendiri? Apakah ada?
Kita mengetahui, Mas Fajar, bahwasannya Palestina atau bumi Kanaan disebut oleh sebagian ahli sejarah begitu ya, nama lain Palestina, atau sekarang berubah menjadi Israel. Dunia lebih mengakuinya dengan nama Israel. Ini merupakan tempat yang memang menjadi sengketa semenjak lama. Kita ketahui bahwasannya Ya'qub alaihi salatu wassalam pada asalnya beliau tidak tinggal di situ. Beliau adalah putra siapa? Putra Nabi Ishak. Ishak dan ayahnya tinggal awalnya di wilayah di luar Palestina. Lalu kemudian Ya'qub diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa keluarganya ke sekarang tempat yang kita kenal dengan Yerusalem ini. Kemudian disitulah beliau beranak pinak dengan keluarganya, berkembang keturunannya, dan akhirnya Bani Israel seluruhnya tinggal di Palestina. Artinya sebelum mereka datang berarti sudah ada penduduk, dan penduduk itu kemudian penduduk yang dengan mereka lah negara ini dinamakan bangsa Palestina namanya. Akhirnya negara ini disebut Palestina, seperti wilayah kita di sini disebut Melayu karena bangsanya bangsa Melayu misalnya, kan begitu.
Iya, betul.
Seperti itulah kurang lebih. Maka kemudian dengan perkembangan waktu, Bani Israel berhasil merebut dan mengalahkan kerajaan Palestine ini. Kita tahu pertempuran dan peperangan legendaris antara raja yang begitu kuat, bangsa Palestine, yaitu Goliath.
Ya.
Yang di dalam Al-Quran dia disebut dengan nama Jalut, dengan pasukan Talut, seorang yang saleh, yang kuat dari Bani Israel, dan dia sering disebut oleh orang-orang ahli kitab dengan nama Saul. Jadi kalau kita lihat nama Saul, itu adalah terjemahan dari nama Talut. Talut itu adalah, atau Saul, dia adalah seorang yang dipilih oleh Bani Israel untuk memimpin mereka berperang melawan siapa? Melawan tentara Jalut atau Goliath, yang itu raja terbesar zaman itu di Palestina. Maka akhirnya kemenangan di pihak Talut ketika Daud berhasil membunuh Jalut atau Goliath. Maka pada akhirnya semenjak itulah kemudian dia menjadi raja. Beberapa waktu setelahnya kemudian dia meninggal, naiklah Daud menjadi raja. Maka berdirilah Mamlakatu Baitul Maqdis, berdirilah kerajaan agung Al-Quds, kemudian menjadi kerajaan yang besar selama berpuluh-puluh tahun. Dan kerajaannya setelah dia meninggal dilanjutkan oleh putranya Sulaiman, yang mencapai puncak kejayaan dan kekuatannya. Inilah sebenarnya asal-muasal permasalahan ini, Mas Fajar. Jadi ibaratnya Palestina dengan Yahudi seperti kita katakan ayam dan telur, mana yang duluan? Kurang lebih seperti itulah. Tidak ada bangsa yang lebih berhak untuk mengklaim hal itu. Tetapi kalau kita melihat sejarah, maka siapa dulu yang menempati tempat ini? Jelas bangsa Palestina. Kalau kaitannya dengan orang-orang Arab, kita katakan sekarang orang-orang Palestina yang ada tidak semuanya itu keturunan Arab murni. Ada yang keturunan memang orang Palestina sendiri. Tapi mayoritasnya mereka sekarang ya keturunan Arab, karena dulu para sahabat ketika menguasai Palestina mereka menempati tempat ini, dan orang-orang Yahudi tersingkir dan terusir dari tempat ini. Nah itu asal muasal dari semua pertikaian yang sekarang terjadi. Dan orang-orang Yahudi meyakini mereka telah dijanjikan oleh Allah tanah suci di muka bumi ini, dan tempat itu adalah Yerusalem. Nah ini intinya.
Baik, terima kasih Ustaz, semakin jelas dan gamblang ya yang terjadi saat ini, dan itulah sejarahnya yang sebenarnya, yang dimana sudah tertulis cukup jelas, dan tinggal bagaimana cara kita menyikapinya. Baik, Ustaz, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara, Masya Allah ya, karena cerita ini sangat menarik sekali, jadi kita terhanyut di dalamnya, dalam cerita yang untuk disampaikan. Dan sebelum kita akhiri, apakah disampaikan Ustaz? Silakan.
Ya, jadi intinya ikhwafillah in mulakal Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kitab sangat membutuhkan untuk kita banyak mempelajari tentang Rasulullah SAW, tidak hanya sunnah-sunnah beliau, tetapi bagaimana pula keistimewaan, kemuliaan, serta hal-hal yang berkaitan tentang hal itu, agar semakin besar rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW muncul, dan kita benar-benar ingin untuk bisa dikumpulkan oleh Allah dengan beliau. Ini inti dari apa yang kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.